Ušakova Šlesera Amerika partija koalīcijas laiks Rīgas pašvaldībā ir kopš 2009. gada. Pirms tam gadus astoņus domi vadīja Birks Aksenoks Bojārs Bērziņš. Tiekot ievēlētiem 2001. Gadā, sociāldemokrāti un Aivar Krētus darba partija ar idejām un solījumiem mētājās dāsni. Izceļ dažas solījumus par autostāvvietām pie pilsētas robežas, administratīvo centru Torņkalnā, par prāmi no Vecmilgrāvjos Pārdaugavu, Birks Bojārs Ameriks.
Jautājums ir šobrīd par to, kas uzņems atbildību par pašu piestātņu uzbūvēšanu eksploatāciju, un tas ir viennozīmīgi Rīgas brīvostas kompetencē. Tas pat nav prāmi, es gribētu tās nosaukt par pārceltuvēm. Šeit ir runa par pārceltuvēm, kuras varētu šķērsot Daugavu. Un uz kur būtu ne tikai smagais transports, bet varētu būt arī sabiedriskais maršruts autobus. Jau uzzīmēts ir šis maršruts. Precizēta vieta, tas ir Vecmilgrāvi zivju tirgus bijušais rajonus. Otrā pusē starp Boldarāju un Iļģuciem zilās ielas galā.
Tā politiskā vienošanās, kas ir patreiz tā, paredz, ka prāmas satiksme tiek uzlikt rudenī.
Ieviešot kaut kādus šķēršļus iebraukšanai Rīgas centrā, protams, ka ir jāplāno šī park and ride sistēma. Un jau šobrīd satiksmes komiteja plāno šīs park and ride sistēmas optimālākās atrašanās vietas.
Es gribētu uzsvērt arī ļoti labo sadarbību, kas ir veidojusies pilsētai ar ārstiem speciālistiem. Lūdzu, atceraties arhitektu biroju Fletchers un Priests, Londonas arhitekti, pasaules atzīstam arhitekti. Viņi plāno šobrīd Torņakalna jauno administratīvo centru.
Diez vai mēri un viņu vietnieki mētājušies ar prioritāšu nosaukšanu, un tomēr dienvidu tiltu, kas nebija prioritārs, bet izdevīgs tā laika politiķiem, trīs domas sastāvu laikā izdevās uzraut tādēļ, ka veikalu finansisti un juristi ar domnieku atbalstu izveidoja ļoti dārgu finansēšanas modeli. Svarīgo ziemeļu šķērsojumu vēlāk pagrināt un nosaukt par ziemeļu koridoru nobīdīja malā. Tā būtu gandrīz 30 km gara maģistrāle, kas sāktos ap Juglu no A2 autoceļa, apietu pilsētas centru, šķērsotu Daugavu un noslēgtos pie Jūrmalas Priedainē. Mēra vietnieks Andris Ārgals savulaik ziemeļu transporta koridoru raksturoja kā vērienīgāko transporta infrastruktūras objektu, ko tuvākajā laikā būvēs Rīgā. Tas spēs reāli uzlabot satiksmi pilsētā un pozitīvi ietekmēs kravu loģistiku. Ziemeļu šķērsojumu priekšizpēti domi sāka jau 90. Gadu beigās, kad pilsētu vadīja Andris Bērziņš. Toreizējie plāni bija tiltu vai tuneli uzbūvēt jau 2003. Gadā. Pie varas tiekot Bojāra Krētus koalīcijai, iepriekšējās iestrādes tika nokritizētas, sākās ilgstoši tiesāšanās ziemeļu šķērsojumu būvu uzraudzības pretendentu firmu starpā. Bērziņš jau esot projām no domes.
Uz to brīdi nebija gatava vēl vidus izpēte. Es nezinu tos iemeslus, kādēļ tas tā nav izdarīts, bet pēc manām domām runas par dienvidu tiltu ir, protams, labs pasākums, taču man liekas, ka kaut kā nepareizi uzskip salikt akcenti, jo dienvidu tilts neatrisina pilsētas lielāko problēmu, un tas ir paņemt veselu milzīgu vērumu lielā smagā transporta nost no centra ielām un izveidot bloku apkārt Rīgai. Diezgan skaidri, ka tur diez vai kas iznāks. Man liekas, ka tur viss būtu bijis kārtībā, ja pilsēta būtu koncentrējusies uz kādu vienu pasākumu un tomēr atradus pareizas prioritāšu salikšanas vietu.
Domas vēlākās darbības apšaubīja kādreizējais finanšu departamenta vadītājs Raimonds Krūmiņš.
Tas ir ātrākais iespējamais ceļš, kā panākt reālu naudas apgrozību. Faktiski tā ir viena vairāk miljonu afēra, kas varētu briesti šis pasākums aiziet. Šodien brīnišķīgs ir rīts, trotuārs ir no tīrīts. Pilsētā ir labi
viss, nekas no tāds noticis. Kādu laiku domē bija institūcija, kura uzraudzīja galvenokārt dienvidu tiltu būvniecību. Formāli tai vajadzēja virzīt arī ziemeļu koridoru lietas. Vēlāk nodibināja īpašu ziemeļu koridoru attīstības biroju. 2008. Gadā Nika Kotoviča no biroja uzsver, ka maģistrāli nav jānodod eksploatācijā pa posmiem, bet kopumā.
Šobrīd mūsu mērķis ir šo koridoru nodot eksploatācijā 2018. Gada nogalē, kas sakrīt ar Latvijas valsts 100. Dzimšanas dienu.
10. Gadā domes vārstās starp augstā tilta vai iegrimdētā tuneļa izvēli un nolemi vēlreiz izstrādāt skices tunelīm. Projektēšanas speciālists Anatolijs Gulbis uzskata, ka jāizskata visi varianti.
Manā skatījumā tas variants, ko pieņēma par augstā tilta būvniecību, bija pietiekoši adekvāts. Kāpēc pēkšņi parādījās atkal šī ideja? Ja, man nav skaidrības.
Kopumā bijušas 30 ziemeļu koridoru izpētes, ietekmes uz vidi un nekustamo īpašumu novērtējumi. Cik naudas iztērēts kopumā, to attīstības departamentā precīzi nevarēja pateikt, bet 10. Gadā tika lēsti 11 miljonu latu. Cik tālu pavirzījusies ziemeļu koridoru epopeja? Pēdējā informācija Rīgas domas mājaslapā datēta tikai ar 11. Gada sākumu. Tā vēsta, ka izstrādāts transporta koridoru 3. un 4. Posma skiču projekts un projekts prezentēts būvnieku kongresā Helsinkos. Pašu jaunāko vēlējos uzzināt no domas attīstības komitejas vadītāja, deputāta Maksima Tolstoja.
Diemžēl es neesmu šobrīd uz vietas. Es varu to izdarīt tikai rīt no rīta.
Pēc vairāk dienu saziņas ar viņa sekretāriem, no Tolstoja saņēma rakstisku informāciju, kuru viņš radījis pēc konsultācijām attīstības departamentā. To pašu jau iepriekš bija uzzinājis no departamenta projektu vadības pārvaldes projektu vadītāja Jolanta Austrupa, kurš sāk ar krīzes piesaukšanu.
Ņemot vairāk, ka ekonomiskā lejupslīde ietekmēja viscaur visā valstī, tad ir nedaudz pamainījusies struktūra, kādā veidā attīstības departaments ir spējīgs strādāt ar šī projekta tālāku virzību. Tādējādi ir nedaudz arī šī aktivitāte attiecībā uz šī projekta virzību arī nedaudz nobremzējusies, bet projekts vēl joprojām ir, ja es tā varētu teikt, dzīves.
Kaut kad šajā laikā pēc iepriekšējiem mērķiem bija jānotiek būvniecībai.
Jā, mēs esam nedaudz pārskatījuši laika grafiku. Pa etapiem vēlamies viņu īstenot, un attīstības departamentam bija iespēja uzrakstīt projektu pieteikumu Eiropas komisijas transporta TNT tīkla aģentūrai, pieteikties līdzfinansējumam, lai izstrādātu brības dubliera tehnisko projektu. Neoficiāla informācija liecina, ka līdzfinansējums Eiropas puses tiks piešķirts.
Un finansējums no šīs puses, no Rīgas domas puses?
Jā, mums ir domas lēmumi par to, ka līdzfinansējums arī no Rīgas domas puses tiks tā kā nodrošināts.
Brīvības ielas dubliera tehniskā projekta izstrāde varētu ilgt 2 gadus.
2018. Gadā 3. ceturksnī mēs varētu tā kā pabeigt pirmā posma būvniecību. Attiecībā uz 2. un 3. 4. Posmu tāda konkrēta datuma, kad varētu uzsākties šo posmu būvniecību, mums nav. Tik skatīt iespēju projekta 2. Posmu realizēt privātās partnerības ietvaros, taču uz doto brīdi tas tirgus attiecībā uz šo finansēšanas metodi nav aktīvs Latvijā.
Par ziemeļu koridoru izmaksām, vai tās būs lielākas vai mazākas par 1 vai 1,5 miljārdu eiro, varēšot pateikt tikai pēc tehnisko projektu izstrādes katram posmam, un joprojām nav skaidrības par Daugavas šķērsojumu modeli.
Mums arī sanākusi neliela aizķeršanās. Attīstības departaments strādā pie adekvātas dokumentācijas izstrādes, lai domai būtu iespēja racionāli izsvērt, kāds tas šis Daugavas šķērsojums būs.
Pērn izsludinātais konkurss par šo jautājumu beidzies bez rezultātu, jo iesniegtie piedāvājumi nav atbilduši departamenta prasībām. Domas attīstības komiteja līdz šī gada vēlēšanām vadīja saskaņietis Vadims Jerošenko, kurš tagad ir neatkarīgais deputāts.
Vai tad, kad vadījāt komiteju, jūsu uzmanības lokā bija šie projekti vai tomēr
jā,
ne?
Jā, tad bija prioritāte. Es savukārt gribu likt akcentu uz pirmo posmu un trešo, atstāt uz pēdējo to Daugavas šķērsojumu, jo tas ir milzīgs projekts, kurš prasa daudz naudas.
Kas bija par problēmām?
Problēmas nebija. Vajadzēja vasarā, rudenē turpināt strādāt. Cik es zinu, ka tur nodibināts padomas, darba grupas bezgalīgas, kuras Amerika kungs tagad uzņemas vadīt, bet nu kaut kādas rezultātus tagad neredzu un nedzirdu. Lai dabūtu šo naudu no Eiropas, ļoti aktīvi šodien jāstrādā. Vienalga mums tad to otru pusi kaut kā jāpiesaista. Un kā viens no variantiem, tā varētu būt privāta nauda. Jā. Bet privāta nauda nevis kā uzņēmēja sametas, jā, bet ir investīciju fondi.
Jerošenko piekrīt kādreizējā domnieku un finansista Edmunda Krastiņa teiktajam, kā arī valstī jāpiedalās lielās būvas finansēšanā. Tāpēc domē ar valdību jāsadarbojas.
Nevis tā, ka mēģināt spēlēt pingpongu, jā, kurš ir tur. Riga ir viena vāra, valdība ir cita vāra, jā, un tā ir mūsu kopīga galvaspilsēta, un tas ir viens no, es domāju, ka lielākiem Latvijas mērauga projekti.
Otra lielā nepieciešamība, par kuru domnieks skandē jau 10 gadus, ir autostāvlaukumi pie pilsētas robežas, kur tos bez maksas novietot tālāk braucot ar sabiedrisko transportu. kādreizējais satiksmes departamenta direktors Ivars Zarumba ap 2003. gadu.
Ja mēs runājam par tā saucamo pēkanu raigu tehnoloģijām, parasti ir tā, ka ir ātrs un drošs un pievilcīgs no komforta viedokļa sabiedriskais transports, kurš ļauj 5-10 minūtēs nokļūt pilsētas centrā, atstājot mašīnu lielā autonovietnē, apsargātā autonovietnē, Juglā, piemēram, Pārdaugavā, vēl kaut ko ārpus Purciem un tā tālāk.
Kad viņi tiks īstenot?
Tajā brīdī, kad mēs varēsim piedāvāt šīs 10-12 minūtes ātru tramvaju zemu grīdu, tikai tajā brīdī viņš tiešām izkāps ārā. Jautājums ir, kurā brīdī Rīga kā valsts galvaspilsēta parādīs savu vietu valstī un pieprasīs lielu aizņēmumu, vai tās ir municipālās obligācijas, kas nepieciešams, lai sakārtotu Rīgas infrastruktūru. Tajā brīdī tad arī ļoti ātri varētu būt ātri tramvaji un ātri autobusi.
Savulaik domē bija īpaša struktūrvienība, kas kārtoja zemes juridiskās lietas stāvlaukumiem. Iestādi vadīja Andrijs Brencāns, tagad pasažieru vilcienu valdes loceklis.
Cik tālu jūs toreiz tikāt ar šiem darbiem?
Jā, nu tajā laikā tika sagatavot šies nemaldos dokumentāciju vairākiem šiem projektiem, bet kā mēs atceramies, iestājās ekonomiskās krīzes periods un daudz plānu tika izbeigti un līdz ar to arī šis uzņēmums tika likvidēts.
Tomēr tās iestrādes, kuras jūs veicāt, nu tās bija tādas būtiskas?
Es tā detalizēti neatceros, teiksim tā, to galējo statusu šiem projektiem.
Varbūt, ka tas vairs nav aktuāli?
Šis darbs būtu jāturpina noteikti, ka šādas stāvvietas nepieciešams, ka tikai no preses sekojot, tad arī šis darbs tiek virzīts uz priekšu saistībā ar sabiedriskā transporta tīkla attīstību pilsētā.
Park and Ride, jeb stāvparku ideja pašvaldībā nav aizmirsta. Tā vēstulē raksta domnieks Tolstojs. Viņš atgādina, ka pirmā autonovietne jau kādu gadu eksistē, un tā ir Ulbrukas ielā. Tā gan sākotnēji nav bijusi domāta kā novieto un brauc stāvvieta, bet gan kā autonovietne mikrorajona iedzīvotājiem. Bezmaksas tā ir tikai etalona lietotājiem ar noteiktiem nosacījumiem. Un nekādi papildu ieguldījumi te nav veikti. Satiksme ar dažādām pilsētas vietām no šejienes nav pat izdevīgākā. Toreiz, svinīgi griežot lentīti, stāvvietu atklāja domnieks Amerikas un Rīgas satiksmes šefs Bemhens.
Nekad nebūs tā, kad sabiedriskais transports nodrošinās aizkļūšanu no viena punkta uz otru bez pārsēšanās jebkurā Rīgas vietā.
Ko visi jāmaksā. Ja šis apjoms pieaugs, tad mēs rēķināmies, ka pirmā apjomā tas varētu būt ap 300 līdz 400 mašīnām, jo paši iedzīvotāji izmanto apmēram 200 stāvvietas.
Bet vai tām 300-400 mašīnām tad pietiks ar to transportu, kas šobrīd ir?
Viss tiek kontrolēts. Mēs redzam pēc e-talona reģistrācijas, vai ir atstāts vai nav. Tikko viņš pieaugs, Rīgas satiks mums ir ļoti mobili un viņa var norīkot šos papildus autobusus.
Mums tādu kā tradicionālo stāvparku jau mums vēl nav, vai ne? Tas viss vēl ir procesā.
Tā attīstības departamenta projektu vadības pārvaldes vadītājs Uldis Kolkovskis. Un viņš skaidro, kas tiek darīts, lai stāvvietas pie pilsētas robežām tomēr būtu. Tā Lātvilknē šī iecera nesot nolikta. Tikšot radīta koncepcija.
Ir izsludināts viens iepirkums, kas paredz autonovietņu attīstības koncepciju. Un viena no šīs koncepcijas viena sadaļām ir tieši šīs stāvparka attīstības. Faktiski, ņemot vērā, ka attīstības departaments ir uzsācis jauno šo te plānošanu dokumentāciju izstrādi, tad šīs te plānošanas dokumentācijas ietvarā arī būs precizēta šie te jautājumi, kas tiek runāti par stāvparkiem.
Vai tad tās iepriekšējās iestrādes un tās iepriekšējās vietas, viena bija Ķengaragā, viena bija pie Berģiem aiz Juglas, viena bija vienības gatve, vai tad tas vairs nav aktuāli?
Kaut vai tas pats Berģu stāvparks, viņš vēl joprojām ir aktuāls un tur ir izstrādāts tehniskā projekta stadijā. Tam, manuprāt, ka sestais tramvajs tiks pagarināts līdz, kā nu tur to teritoriju sauc, blakus pašvaldībā esošā teritorija, kur šis stāvparks ir paredzēts. Tās visas teritorijas paliek spēkā un dotajā brīdī vienīgais ir neatbildētais jautājums, kādā veidā cilvēks, kurš noparko šo savu automobīlu stāvparkā, varēs efektīvāk izmantot šo sabiedrisko transportu.
Kamēr Rīgas plānā atkārtot iezīmēs park and ride stāvvietas, Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Bartaševiča skaidro, ka autonovietņu nav naudas trūkuma dēļ.
Nav realizēti attiecīgās finansējuma trūkuma dēļ. Tāpat tās iepriekš minētā iemesla dēļ Rīgas satiksmei nav izdevies pat uzsākt pilsētē nozīmīgu stāvparku projektu īstenošanu, piemēram, kā jūs arī bijāt minējis iepriekš Berģos un Maskavas ielā. Savukārt Maskavas ielas un Berģu stāvparkā projekts nav realizēti, jo to izveidu bija iekļauta citu lielāku projektu ietvaros, piemēram, multikulturālais centrs, respektīvi tas ir ar privāto partnerību saistīts projekti, kas krīzes rezultātā ir apstājušies. Šobrīd nav interese no privātpersonām un nav interese arī no investoriem, kuri būtu gatavi piedalīties šādu projektu realizācijā. Ir vajadzīgi vēl papildus lietas, līdz ar to kāds, piemēram, iepirkšanās centrs, kāds tirdzniecības centrs vai vēl kaut kādas lielas papildus zonas, kur cilvēki būtu interesēti apstāties, atstāt automašīnu.
Tādi pilnīgi vai daļai iestrēguši ir divi savulaik prioritāri Rīgas projekti. Pilnībā aizmirsts nesot arī jaunais administratīvais centrs Toņkalnā, kura rosinātājs savulaik bija Gundars Bojārs, informē Kalkovskis. Pirmā būve Toņkalnā būs uz valsts zemes celtā Latvijas Universitātes dabas zinātņu fakultāte, bet Nacionālajā attīstības plānā paredzēta 10 miljonu latu transporta modālā centra izbūvē.
Tas nozīmē to, ka šīs teritorijas ietvaros arī ir kā alternatīva autoosta, Daugavas kreisā krasta pusē, kur varētu izbūvēt, tad šos līdzekļus varētu piesaistīt tieši autoostas šī projekta attīstībai, arī infrastruktūras pievilkšanai. Kad tas sāksies? Nevar jums pateikt. Pašā sākumā, kad vispār šis Toņkalna projekts iesākās, te bija paredzēts, ka varētu visas domas struktūra vienības salikt vienā lielā mājā, un tā māja būtu faktiski detāli plānojumi ietvaros ir pat trīs novietnes, kur tāda lieta varētu būt, bet dotiev rīdī šis jautājums ir kā no maliņā.
Kad tad Rīgā būs jauna koncertzāle un modernās mākslas muzejs?
Šīs nedēļas sākumā es ar departamentu direktoru viesojāmies izglītības ministrijā, lai pārunātu tieši šo jautājumu. Es zinu, ka tas ir kultūras ministrijas jautājums, bet šoreiz mēs bijām tikušies izglītības ministrijā ar Daldara kungu, kurš, es saprotu, ir pilnvarots braukt šonedēļ uz Briseli un runāt, kādā veidā varētu tomēr šos te valstīs piezīmējuši svarīgos objektus, kādā veidā caur šiem te nākošā plānošanas perioda dokumentiem varētu iekļaut šo divu objektu līdzfinansēšanu no Eiropas.
Kā dzirdējāt, Rīgai trūkst naudas nozīmīga projektu īstenošanai. Cik prasmīgi pašvaldības spēja piesaistīt Eiropas līdzekļus? Finanšu ministrija atbild, ka līdzekļu nepietiek nevienai pašvaldībai. Bet Rīga ieguvusi naudu Luksaforu un vairāku ielu rekonstrukcijai, Austrumu maģistrālei, ostas daļējai pārcelšanai uz Krievus salu. Par pašvaldības prioritātēm un naudas piesaistes kapacitāti domas opozīcijas deputāts Olafs Pulks.
Ja politiskā vadība nav izvirzījusi šos objektus, par prioritāriem, tad, protams, kā arī darbinieki tā to uztver un negribētu pārmest pilsētas attīstības departamentam, kuri samērā profesionāli darbojās savu iespēju līmenī. Taču tiešām, ja mēs skatāmies uz saskaņas centru un no Rīgas domas politisko vadību, viņiem īsti nav vispār tāds Rīgas pilsētas attīstības vīzijas projektu pieteikumi. Ir tāda atsaukšanās, reflektēšana sabiedrisko attiecību jomā, kas, teiksim, ir pieprasīta sabiedrībā, nu, viņi redz, ka viņu vēlētājiem svarīgi ir iekšpagalmi, tad viņi sāk remontēt iekšpagalmus, ņemot naudu, piemēram, no maģistrālu ielu remontam paredzētās līdzekļiem. Arī būs jāpieņem kā nepopulāra lēmuma, piemēram, kur šo naudu iegūt, lai varētu samaksāt investoram, kurš, teiksim, šos čērsiem izbūvē. Es domāju, ka domas politiskā vadība saskaņas centra personā vienkārši atliek šo jautājumu un nerisina. Attiecās uz stāvparkiem, tas tiešām ir pat nopietnāk, jo, ja mēs lasām, ka galvenais piesaņojuma avots Rīgā ir automašīnu izplūdu gāzes, tad ar šo politika, ka tiek paaugstināts biļešu cenu sabiedriskā transportā. Es domāju, ka transporta līdzekļu skaits tikai pieaugs Rīgā, un šis stāvparku trūkums viss par sevi manī. Rīgas satiksmei stāvparku ierīkošana, protams, ne tuvu nav pirmā prioritāte.
Un vēl kāds piemērs, kas domē noteikti nav prioritāte. Salu tilts pēc liela remonta prasās jau vairākus gadus. Tagad Ušakovs sola, ka salu tiltu remontēs nākamgad, bet šogad tā margas aptina ar aizsargtīkliem. Sijā Rīgas tilti vadītājs Albins Jasaicis skaidro, kāpēc.
Apsietas tagad ar tīkliem, lai betona gabali nekristu lejā, ja kāds tur iet pa to apakšējo trotuāru, jeb kāds kuģīts vai kaut kas brauc par ūdeni. Ja? Tad otrs, kas ir ļoti sliktā stāvoklī, tas ir deformācijas šūvis. Viņš vienkārši nezinu, uz ko viņš turās. Viņš pat lec, mums izlēca ārā, te viena trešdaļa bija avārijas situācija, jo tad, kad izlēca ārā, tad mašīna, teiksim, var sabojāt un arī avārijas rodās. Gan ar labu, gan ar viltu, pāri upē būvēs tiltu, pilsētā ir labi viss, nekas nav tāds noticis, nav.